Zināmais nezināmajā.
Labdien, šis ir redzījums zināmais nezināmajā un kopā ar jums šo stundu Sandra Kropa. Jau rīt klajā nāvis grāmata, kas noteikti būs ik viena dabas draugu un interesenta grāmatu sarakstā. Biologa Mārtiņa Kalniņa grāmata, kas veltīta spārēm to pētniecībai no 18. Gadsimta līdz pat mūsdienām. Šis apjomīgais darbs latviešu valodā ir ne tikai apjomīgākais līdz šim radītais oriģināldarbs par kukaiņiem, bet par bezmugurkalniekiem kopumā. Ar grāmatu un tās autora zināšanām tuvāk iepazīsimies jau pavisam drīz. Līdz tam ielūkosimies simtkāja dzīvē. Jau to daļu ielūkosimies spāres neparastajā lidojumā un skaidrosim, kāpēc spāres ir patiešām neparasts un sens dzīvnieks, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par gada bezmugurkalnieku, kurš šogad zīmīgi izvēlēts Latvijas simtgades kontekstā – simtkāji. Tā dzīvesveids ir visai noslēpumains un pats simtkājs nav bieži pamanāms, taču entomologiem ir izdevies iepazīt šī dzīvnieka dzīvi Latvijā. Par viņu vairāk interesējās Zane Lāce.
Simfils ļoti primitīvi daudzkāji un evolucionāri seni, un viņus uzskata par simtkāju pirmstečiem. Bet nu pašreiz pie mūsdienu sistemātikas viņi netiek tā kā ieskaitīti pie simtkājiem. Atsevišķa grupa ir.
Vai Latvijā arī šādi kustoņi
ir? Jā, šie te primitīvi Latvijā arī ir sastopami.
Pirms tuvāk aplūkojam šī gada bezmugurkalnieku, dzintars dzeltens posmainis kukainīšus ar neskaitāmiem kāju pāriem, iepazīsim to sēņčus. Minētā simfila, kuras attēls man rāda Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieks, bioloģijas fakultātes zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras docents bioloģijas doktors Uģis Kagainis, izskatās pēc filigrāna stiklā veidota mākslas darba. Caurspīdīga, kā tāds mazs lāstekas gabaliņš, ragiem, kas izskatās kā kopā saliktas stikla pērlītes. Nu lūk, un tāds miniatūras daiļums ir pirmsākums visai simtkāju klasei pirms vairākiem miljoniem gadu. Uģis Kagainis skaidro šī dzīvnieka stikloto izskatu.
Daudzkāji apdzīvot dažādas vides, gan augsni, gan ziļas augsnes horizonts, gan arī saklākas augsnes horizonts, gan virsaugsni, un līdz ar to viņi ir dažādi pakļauti saules iedarbībai un UV starojumam. Līdz ar to šeit, piemēram, simfilija, kas pirmsteči simtkājiem un nepieder pie simtkājiem, viņi apdzīvo jau izsenis augsnes dziļākos slāņus, kur UV starojums un saulīte neiespīd. Līdz ar to viņiem nav nepieciešams būt pigmentētai, jeb krāsotai. Viņai nav nepieciešama aizsardzība no UV starojuma. Cilvēkiem jau arī pigments, ja, ir aizsardzība pret UV starojumu, pret sauli.
Nu, tas ir līdzīgi tāpat kā ziemeļtauts ir apveltīts ar gaišākādas krāsas nekā tās, kas dzīvo tuvāk ekvatoram. Jo dziļāk zemē, jo caurspīdīgāk, jo bālāk.
Un mēs nevēltamies sākam ar šim te simfilām, kas gan nav tīri simtkāji, bet tīri pirmstečie. Jo tas daudz ko mums pasaka par simtkāju evolūciju, kā viņi ir parādījušies, kā viņi kolonizējuši ir augsni. Un nu, mūsdienās Latvijā esošie simtkāji, ja tie pārsvarā ir virsaugsnes iedzīvotāji, līdz ar to viņi arī būs spēcīgāk pigmentēti, krāsoti un atšķirsies no pirmstečiem simfilām, protams.
Jo tad mēs sākam ar pašiem pirmsākumiem un skatāmies uz šiem dzīvniekiem, pa kuru laikmetu mēs runājam, kad pirmie sāka parādīties?
Jā, nu, mēs runājam tātad par aptuveni 430 līdz 450 miljoniem gadu senu pagātni.
Simt kājim, simt zabaciņu katru rītu, jāspaldina simt kājim, simt zabaciņu katru rītu, jāspaldina simt kājim, simt zabaciņu katru dienu, jāspaldina simt kājim, simt zabaciņu katru
Šī gada izvēlētais bezmugurkalnieks pie sava titula ir ticis par godu mūsu valsts simtgadei. Te runa nav par vienu vienīgu kukaiņu sugu, bet gan par simtkāju klasi, kurā ietilpst vairāki šādi gari posmaini dzīvnieki ar daudziem kāju pāriem, kuru skaits ir visai mainīgs.
Gada simbols, tad nosaukums mums saka, ir simtkājis, bet šajā gadījumā mēs runājam par simtkāju klasi, tātad par lielu taksonomisku klasi. Ja? Pasaulē doto brīdi ir ap 3000 simtkāju sugas nopublicētas, dažādas aprakstītas. Ko pats nosaukums mums vēsta, varbūt netiešā veidā, ka tam ir simtkājas, vairāk, ka tam ir daudz kājas, ja? Jo simtkājas gluži viņam nav. Kāju skaits varēja atkarībā no grupas, tas var būt 60 līdz vairākiem simtiem, nu aptuveni. Līdz ar to nosaukums simtkājas ir, lai ilustrētu to, ka ir daudz kājas. Un nu, simtkājus mēs varam atšķirt pēc tā, ka pie katra ķermeņa posma ir viens pāris ejkāju.
Ejkā tas nozīmē, tātad tās ir šī dzīvnieka ekstremitātes, ar ko tas pārvietojas.
Jā, tas tātad ir lokomocija, ja pārvietošanai ir veidotās ekstremitātes, jā. Simtkājiem ir citas ekstremitātes arī vēl bez ejkājām. Tie ir mutes orgāni, ko pieskaita pie ekstremitātēm. Tās ir antenas, kas ir galvas priekšdaļā, jā. Galvas pakaļdaļā arī ir vairāk ekstremitāšu pāri, kas ir daļa no viņiem ir modificētas evolūcijas gaitā, tātad pielāgojušās, mainījušās. Šīs te ekstremitātes.
Ja mēs runājam par simtkājiem Latvijas dabā, cik sugas pie mums ir sastopams un cilvēks, kurš varbūt nav saistīts ar entomoloģiju, jeb kukaiņu pētniecību vai dabas zinātnēm vispār, kurš ir tā redzamākā, ko mēs ikdienā varam redzēt?
Simtkāju pētījumi Latvijā ir neregulāri bijuši. 20. un 30. gados simtkājus pētīja zooloģijas muzeja darbinieki un publicēja darbu, kurā saskaitīja 13 sugas. Īstenais stāvoklis varētu būt mazliet vairāk sugu, taču šobrīd neviens tās sīkāks, smalkāk ar simtkājiem nestrādā, līdz ar to mēs paļaujamies, ka Latvijā varētu būt ap 13 sugas. Un tās zināmākās ir kaulenes, jeb litobiomorfs. Tur mums Latvijā saskaitītas ir 6 dažādas sugas. Un zemes mīļi.
Tātad divas simtkāju klasē piederošās apakšklases, kaulens un zemes mīļi, ir šie tarpveidīgie kukaiņi, kuru krāsa variē no dzintara dzeltens līdz dzintara brūnai un kuri lodā pa augsni. Skatot šo dzīvnieku vairošanās procesu no cilvēka skatu punktu, tas nemaz nav romantisks. Proti simtkāju mammas dzīves laikā nenonāk tuvākā kontaktā ar papiem. Par to turpina Uģis Kagainis.
Šāda vairošanās ir arī, kā jau daudz, kas dzīvajām radībām ir pielāgojuma stratēģija. Un, jā, tiek atstāts tēviņu zimušu un materiāls, ko līdz ar to atrod pēc tam mātīt un apaugļojas. Nu, tā stratēģija tad palīdz nosargāt populāciju, uzturēt populāciju stabilu pie zema populācijas blīvuma, respektīvi, ja ļoti maz ir šie te individi augsnē, ja, viņiem ir tomēr reālākas iespējas turpināt sugu.
Skatot simtkāju vietu barības ķēdē, tie kalpo par maltīti citiem augsnē dzīvojošiem radījumiem, kā arī virs augsnes mītošiem dzīvniekiem, zirnekļiem, putniem, ežiem, ciršļiem, ķirzakām un čūskām. Un arī paši simtkāji notiesā citus dzīvniekus, jo galu galā tie pieder pie plēsējiem.
Simtkāji pārtiek tātad no par sevi mazāk izmēra dažādiem bezmuļkalniekiem pārsrātīja ir. Mazizmērs liekas, sīks liekas, augsnē apdzīvojošās, tātad, ja, tie ir dažādi sīki posmi, kā, piemēram, augsnes ērcītes, augsnes lēc astes, ir tādi mazi kustonīši, tāpat arī augsni apdzīvojošie kukaiņu kāpuri. Nu, var sakot, simtkājs kā jau plēsīgs dzīvnieks izvēlēsies par sevi mazliet mazākus kustoņus.
Es pieņemu, cilvēku rušinās mazdārziņā un ieraug šādu simtkāju, tad nav jāsatraucās, ka tas var iekost.
Par simtkāju noteikti mēs varam teikt, ka mums nav jāuztraucās. Mēs viņu varam droši palaist par roku, kā teikt, paskraidīties. Simtkājiem ir attīstīti indes zobi. Tie savā plēsīgajā dzīvesveidā šos indes zobus izmanto, lai paralizētu savus upurus, mazos sīkposmkājušus un sliekas. Bet šie indes zobi un satvēriens ir pārāk vājš, lai tie varētu nodarīt kādu ļaunumu. Mums cilvēkiem caur rādu viņi nespēja vienkārši izjurpties cauri. Tas ir par Latvijas faunu, par Latvijas sugām, ja mēs minam. Ja? Nu, ja mēs ejam vairāk uz siltajām zemēm, tropiskajām zemēm, tad tur jau ir lielāki indivīdi, lielāki izmēra sugas, līdz pat 30 cm, 35 cm simtkāji, kuri ir arī cilvēkiem bīstami, ar augstu toksicitāti, var izsaukt nopietnu iekaisumu un drudzi, bet nu, šeit noteikti vēlreiz atkārtoju, šeit mēs varam pilnībā neuztraukties, ka simtkājis nodarīt kaut ko ļaunu cilvēkam. Protams, stipri vieglāk viņu pamanīt būs gada siltajā sezonā, bet man te jāpiezīmē, simtkāji ir daudzgadīgi dzīvnieki, tie pārziemo, un, lai pārziemo, tie meklē augsnes slāņos siltākas gaisa kameras, dažādas malkas grēdas, lapu čupas, vietas, kur akumulējās siltums. Ja mēs tagad pat iziesim ārā un atradīsim kādu lapu čupu, visticamāk, mēs tur atradīsim arī joprojām aktīvus simtkājus. Viņi varbūt būs lēnāki, ļoti zem gaisa temperatūra, bet, nu, piemēram, lapu čupās, jā, noteikti trūdēšanas process, baktērijas ražo siltumu, un tur arī šie simtkāji spēja pārziemot un eksistēt.
Zanē Lācē par neparasto simtkāju stāstīja biologs Uģis Kagainis, bet par spārēm un to dzīvi saruna studijā jau pēc brīža. Ir kāds kukainis, kas ir bijis uz šīs zemes krietni senāk par citiem un izskatās patiesi kā radījums no citiem laikiem. Tās ir spāris. Tās ar savu neparasto veidolu un spožajām krāsām savulaik iedvesmojušas māksliniekus, turpretīm ar bērnu acīm cilvēks vienmēr sajūsminājies par spāru unikālo lidotprasmi. Ar ko neparastas un īpašas ir spāris un ko par tām zina biologs mūsu raidījuma viesis Mārtiņš Kalniņš, kurš par spārēm arī sarakstījis lielu apjomīgu grāmatu, to skaidrosim atlikušajā raidījuma pusstundā. Sveicināti!
Labdien!
Nu, liekas tāds ziemas laiks, kur nu, mēs par spārēm runāsim, bet es saprotu, ka rīt pavisam aktuāls notikums un tā ir grāmatas prezentācija. Grāmata par spārēm nāk uz klajā tagad. Kāpēc tieši tagad un kāpēc par spārēm grāmata?
Ieceru par spāru grāmatu, nu, patiesībā jau bija diezgan pasen, kur gribējās uzrakstīt grāmatu, savākt to informāciju, padarīt kaut kā tā cilvēkiem pieejamāku. Un vēl man to pamudināja faktiski diezgan daudz dažādu iemesli. Viens bija, man uzdāvināja Lielbritānijas spāru Atlantiku, kas arī tāda liela A4 grāmata, krāsaina, un tajā apkopota informācija par miljonus novērojumiem, spāru novērojumiem Lielbritānijā. Tad man kolēģis Dmitrijs Teļnaus ir izveidojis savu grāmatu par tropu mežiem. Un vēl kā pamudinājums bija tas, ka 2016. Gadā tika izsludināta iespēja Vides aizsardzības fondā pieteikties projektiem, kas būtu projekti, kas godinātu Latvijas simtgadi. Un tad radās ideja, kāpēc gan ne?
Kāpēc tās nevarētu būt spāris, ar kurām mēs godinām simtgadi. Jā, Latvijā spāris, nu var teikt, nu gluži kā simbols kaut kāds jau varētu būt, jo nu, mēs varam teikt, ka mēs neesam diezgan apdalīti, vai ne? Mums ir diezgan daudz spāris, ko redzēt dabā.
Jā, spāru vērošana arī sabiedrībā kļūst arvien populārāk, līdzīgi kā tas arī citās valstīs ir bijis, kad ir visvairāk putnu vērotāji, tad tauriņu, un tad trešā vietā
ir spāris, jā.
Ir spāris, jā.
Nu jā, mums tur liekam vēl ar putniem ir kur sacensties spāru vērošanā, bet tas miljonus novērojumu par Lielbritāniju runājot, tas liekam ir kaut kāds absolūtais rekords pasaulē, un izklausās diezgan iespaidīgi.
Par pasauli nemācēšu teikt, bet Eiropā tā katrā gadījumā tā ir tiešām intensīvākā spāru vērošanas kustība. Gandrīz miljonus novērojumi ir arī Nīderlandē, bet pārējās valstīs tad jau ir to novērojumi daudz mazāk.
Kā Latvijā apmēram, nu kur mēs esam, kurās gradācijās?
Nu, Latvijā šobrīd visā dabas pētījuma vēsturē pa visu šo gan vairāk kā par 100 gadiem ir savākušies apmēram 20 tūkstoši novērojumi par spārēm.
Tā kā salīdzinot ar Nīderlandi un Lielbritāniju maz, bet priekš Latvijas laikam nemaz netik slikti.
Jā, bet to var arī skatīties ļoti dažādā veidā. Viens ir absolūtais novērojums skaits, otrs ir skatīties, cik ir novērojumi, piemēram, uz 100 cilvēkiem vai 100 kvadrātkilometriem. Un ja mēs skatāmies šādā griezumā, nu, ar Lielbritāniju mēs vēl aizvien nevaram sacensties.
Daudz, kur mēs nesacentīsimies.
Jā, bet piemēram ar Vāciju, kur arī ir desmitiem, vairāk desmit tūkstoši novērojumu, mēs pat Vāciju nedaudz pārspējam.
Tas nozīmē, ka grāmatā ir apkopota informācija par novērojumiem, par tām spārēm, kas ir novērots, vai tas tāds var teikt, nu, spāru enciklopēdija kopumā?
Es teiktu tā, ka tā ir spāru enciklopēdija, jo sākotnējā ideja bija uztaisīt vienkārši spāru Atlantu, kur būtu izplatības kartes, bet vēlāk jau skatoties to, kas mums pietrūkst latviešu valodā par vispār par kukaiņiem, ne tikai par spāriem, tad ir skaidrs, ka ir, mēs nav arī noteicēji, kā sugas atšķirt, nav tādu aprakstu, kur spāris dzīvo, ar ko barojās. Nu un tā, pamazām šī te grāmata ir apaugus, un par tām 63 sugām, kas Latvijā ir sastopams, nu lūk, ir iznākusi grāmata ar 350 lapas pusēm.
Ievērums, un tas A4, man liekas, ir saglabās formās, jā, kas noskatītais. Tātad, nu, varam šogad, man liekas, būt daudz aktīvāki vērotāji, jo es pieņemu, ka tiem, kuriem nav zināšana par spārēm, šis varētu būt uzskatāms tāds rīks, kas palīdzētu noteikti un arī saprast, kur jāskatās, kā jāskatās un kad jāskatās. Par pašām tām spārēm runājot, tikko piesaucām tās 63 sugas Latvijā. Ar ko atšķiras 63 sugas viena no otras Latvijā spāru? Nu, krāsas, izmērs, varbūt ir kaut kādi pārsteidzošāki eksemplāri.
Jā, nu ļoti, ļoti dažādi tās atšķirības ir ļoti dažādas sākot kaut vai ar izmēru, piemēram, mazākā spāra, kas mums ir, tā ir sīkspāra, arī Eiropā mazākā spāra suga, kuras garums ir 2 līdz 3 centimetri, līdz karaliskai dišspārei, kuras garums ir gandrīz 10 centimetri.
Kas nosaka to, jā, ka spāris tik ļoti atšķirīgas izmēros, liekas, un to 2-3 centimetru spāri pat neienākt prātā, varbūt nezinātājiem uzreiz par spāri saukt.
Nu, tas ir ilgā laika periodā, tā ir evolūcija, kas ir izveidojusi šīs te dažādās sugas, lai viņām savstarpēji nebūtu jākonkurē vienai ar otru.
Bet tad pirmā bija tā mazākā vai lielākā? Spāris ir evolucionējušas uz mazāku izmēru vai no mazāku uz lielāku? Cik tur tā skaidrība?
Spāris ir nedaudz samazinājušās. Atšķirībā no ļoti daudziem citiem dzīvniekiem un kukaiņiem, spārēm ir ļoti maz mainījusies ķermeņa forma. Kādas viņas bija pirms 360 miljoniem gadu, tādas viņas lido arī šodien.
Tāds ir īstī laika liecinieki, 360
miljoni. Jā, tas nozīmē, ka viņas jau sākotnē ir izveidojuši ideālo ķermeņu formu, ar kuru nu, viņas ir spējušas izdzīvot visus šos laikus. Bet nu, vēlāk jau, protams, viņas ir nedaudz samazinājušās izmērā, jo acīm redzot tas izmērs, kur spārnu plētums bija 50 centimetri, tajos senajos laikos, nu tas laikam nav bijis tik veiksmīgs un tā kā izmērs nedaudz mazāks.
Nedaudz, bet no diezgan laikam ievērojam. Tad patiesībā vēl pirms dinozauriem mums spāris bijušīs planētas, jā, ja mēs tā skatāmies to laiku, vai ir kaut kas zināms par tā laika spārēm, nu izņemot to 50 centimetru spārnu plētumu, kā viņas dzīvojušas, kur un kādos apstākļos, ko ēdušas un ko...
Nu, tas ļoti precīzi nav zināms, jo nu, mēs varam tik ganīs kā tādu nu, puzli, kur mums nav attēla priekšā. Mēs varam mazus gabaliņus atrast un mēģināt likt kopā. Bet skatoties līdzības ar mūsdienās esošajām spārēm, nu, arī viņas tomēr ir spāris ar primitīvākām un mazlietiņ jau tā kā mūsdienīgākām pazīmēm, tās spāris, kas dzīvojuši agrāk, viņas iespējams lidojušas lēnāk.
Un tā izmēra dēļ iespējams arī, vai
iespējams ne? Izmēra pēc iespējams, kad arī tie barības objekti nav bijuši tik veikli, viņas ir varējušas noķert viņus vieglāk.
Kā to iespējams noteikt? Vispār jau kaut kādas pēdas tam, kādas tās spāris ir izskatījušās, un tad kā tās lidojušas?
To nosaka tā, ka, ja mēs paskatāmies no tām spārēm, kas šobrīd ir sastopamas dabā, tad, nu, piemēram, spārnu forma, tas spārnu dzīslojums, tas ir nu, bijis mainīgs. Un ir dažas sugas, kas dzīvo vēl mūsdienās, kurām tas spārnu dzīslojums ir ganīs identisks ar fosīlijās atrastajām, un vērojot šīs sugas dabā, var redzēt, ka viņas lido lēnāk.
Tas dzīslojums ir tas, ko mēs redzam tā kā caurspīdīgais, tā kā nu, šis spārna, nu tāds jā, raksts varētu teikt, nospiedums.
Nu, raksts,
jā?
Jeb spārna karkas vai ribas, jā.
kā tas sastāvs, cik daudz jums kā zinātniekiem ir zināms, nu kas tajos spāris spārnos ir tās varbūt unikāls un varbūt kaut kas, ko ļoti bieži mums patīk cilvēkiem no dabas noskatīties un veidot kaut kādus materiālus vai idejas.
Pats sastāvdaļas jau nav neko unikāls, tas ir, nu, gan īsti tas pats, kas ir mums nagos, matos, nu, dažāda veida olbaltu un vielu salikumi, bet, manuprāt, interesantākais, kas šajos spārnos ir tas, ka spārni ir ņemti par pamatu helikopteru spārnu uzbūvēji. ja, piemēram, lidmašīnām ir izmantoti gan spāru, gan putnu spārnu uzbūvi, tad helikoptera spārnu uzbūvē ir tieši spāri.
Kur tas tieši ir tas ieguvums helikoptera spārnam no spāras spārna, tā kustība kaut kādā uz augšu, uz leju, es nezinu, atpakaļ gaitā visādi?
Nu, tas droši vien vairāk būtu jājautā inženieriem, kas ir projektējuši helikopteru.
Bet, nu, helikopters, spāras
bet, nu viens, kas šī te spārna uzbiezinātā priekšmala, tā ļauj tā kā šo te, nu, lidaparātu kustību stabilizēt gaisā, un tas, ka šie te spārni kustās, tā, nu, priekšējie spārni kustās atšķirīgi no aizmugurējiem, nu, tas savukārt dod iespēju noturēt to spāri vai helikoptera gaisā, un tā pašā laikā var stāvēt uz vietas.
Kārst lidošanu atpakaļ gaitā spēja lidot atpakaļ gaitā
jā,
spāris?
Spāris arī var lidot atpakaļ gaitā, un to viss labāk var redzēt, ja mēs kaut to aiziem uz dīķmā un paskatāmies tieši uz tām mazākajām spārītēm, kas lido lēnāk, un tad mēs arī varam ļoti labi.
Ir skaidrs tas mehānisms, kā viņi spēj to panākt. Nu, es neesmu iedomājusi, es redzētu putnu, lai gan man šķiet, ka kolibrī nebija arī tie, kas spēja atpakaļ gaitā palidot. Nu, kāds mehānisms ieslēdz tā organisma, nezinu, smadzenēs vai kur citur, nu, lai vispār varētu...
Nu, par mehānismiem, kas ieslēdz smadzenēs, tur mēs droši vien varētu minēt vēl vairāk kā par fosīlijām, bet tas mehānisms, nu, ja mēs, piemēram, salīdzinātu, nu, kaut vai ar sevi, kad, piemēram, ja mēs ūdenī gribam noturēties tikai uz vietas, mēs kustinam tikai kājas, bet ja mēs gribam peldēt arī uz priekšu, mēs vēl arī airējamies ar rokām. Nu, un tas, kā mēs airējamies uz priekšu vai apakaļ, nu, līdzīgi varētu teikt, arī spāris to dara.
Nostāvēt uz vietas, tas tā kā jā, būtu skaidrs, bet tā spēja pakustēties atpakaļ gaitā, nesparot soļus, kā cilvēks to dara, liekas, tas tā pārsteidzoši. Kad... Jebkurā gadījumā lidošanas meistari ir spāris, kas varbūt pašiem pētniekiem ir tāda vēl bez lidošanas un tiem spārniem tāda interesantākā daļa, ja domājam par šiem kukaiņiem?
Spāru pētnieki ir ļoti daudz, un katram ir savas interesējošās lietas. Piemēram, es pagājušo vasaru piedalījos pasaules spāru pētnieku kongresā, un, nu, zinātnē jau līdzīgi arī, kā varbūt, kur mums ikdienā arī ir savas modas tendences. Nu, un šobrīd viena no modas tendencēm, jeb, nu, zinātnes aktualitātēm, ir spāru redzes un acu uzbūves pētījumi.
Cik tālu tie ir pavirzījušies un kā vispār spāris redz?
Nu, šie te pētījumi ir, nu, tur ir ļoti dažādi. Daļa ir tādi, kur vienkārši mēģina pētnieki noskaidrot, kāda attālumā spāris vislabāk redz, nu, tad vai labāk redz gaismā vai tumsā. Līdz tādiem vienkārši, nu, uzbūves īpatnībām, ja vienkārši saskaitīt, no cik daļiņām sastāv šī te spāris acis. Bet redzi, tas nav vienīgais, ar ko, kas pētniekiem ir interesanti, jo es pats piedalījos šajā te kongresā ar ziņojumu par to, kā spāris ietekmē mežsaimnieciskā darbība, kas varbūt varētu likties interesanti, spārējām kāds sakars ar mežiem, bet arī šī te lieta ir aktuāla, jo bija viens līdzīgs ziņojums arī no Zviedrijas un arī no Brazīlijas.
Kā tad ietekmē, kas ir tās lielākās, nu, bāžas vai lielākie draudi spāriem?
Spāris kopumā, vismaz mūsu platuma grādos dzīvojošās spāris ir atklātas ainavas sugas. Līdz ar to, lai cik tas varbūt dīvai neliktos, mežsaimnieciskā darbība mūsu platuma grādos spāris ietekmē pozitīvi. Jo, nu, veidojas jauni atvērumi, vienalga vai tie būtu grāvi, ceļi vai izcirtumi jaunaudzes, tas ir vietas, kur spāris var baroties, būt pasargāts no vēja. Bet savukārt tropiskajās joslās ir mazlietiņ citādāk. Gan tas pats pētījums Brazīlijā, gan arī bija vēl viens pētījums no Dienvidu Āfrikas Republikas. Tur mežsaimnieciskā darbības pāris ietekmē vairāk negatīvi, jo tur mežs ir ūdens glabātājs, ja tā var teikt, un nocērtot mežu, tur spāris un viņu dzīvot, nu, šie te apdzīvotie biotopi ir vairāk pakļauti izžūšanai.
Kas ir tas būtiskākais, lai spārēji tā dzīvotne būtu nu, ideāli piemērota? Tad noteikti mitruma līmenis, ūdens tuvums, klāja vieta, tad ainava tāda nepārāk aizaugusi.
Nu, pats galvenais ir tā, lai tur būtu kāda ūdens tilpne. Vienalga, vai tas ir dažus kvadrātmetrus liels dīķītis dārzā, vai ezers, vai upe, jo spāru kāpurī viņa attīstās ūdenī. Nu, vismaz Latvijā dzīvojošie. Tad vēl nozīmīgs faktors, lai būtu saulīte, lai tā vieta būtu nu, vairāk vai mazāk būtu iespēja pasildīties spārēm, jo mums tomēr ir vēss klimats. Un, protams, ir arī svarīgi, lai gan ūdenī būtu liela auga daudzveidība, gan arī ārpus ūdens. Jo spāris ir plēsēji, kāpuri ķer tos citus kukaiņus un dažkārt arī nu, zivju mazuļus vai varžu kurkuļus, kas dzīvo ūdenī un savukārt pieaugušās spāris pārtiek no odiem, mušām, dunduriem, arī tauriņiem, nu, no visa, kas slido.
Un, arī viens no variantiem un atbildi, kāpēc mums ir vajadzīgs spāris, ja mēs negribam pārliek daudz odus un dundurus varbūt apkārt, tad tas spāris ir tāds nu, dabīgais, varbūt ekosistēmas tāds saucamais pakalpojums. Jā.
Jā, pavisam noteikti, jo spāris viņas ir ēdelīgas, jo lidošana prasa daudz enerģijas un jā, spāris ļoti būtiski ietekmē gan odu, mušu un dunduru skaitu. Un vēl, piemēram, pētījumos Vācijā ir konstatēts, ka spāru skaits savukārt samazinās rajonos, kur ir ļoti intensīva lauksaimniecība, kas ir saistīts ar to, ka nu, tiek daudzi augi tiek audzēti lielās monokultūrās, nu, vienalga rapsas vai kaut kāda graudauga, un tur šajos te labības laukos tur ir ļoti mazas kukaiņi, ko ēst.
Nav ko ēst. Bet kā ar to ūdens piesārņojumu? Tajā brīdī es saprotu, kāpēc kāpuram tas ūdens ir vajadzīgs, viņš iekrīt tur iekšā, ja, un attīstās ūdenī. Tā ir tā ideja.
Spāris jau olas dēja vai nu ūdenī, vai tiešā ūdens tūmā, jā, un lai spāru kāpurs izaugt, viņam ir nepieciešams ūdens. Gadu, divus, nu, tāds pastāvīgs, kas arī neizžūst.
Tas nozīmē, ja, piemēram, tajā ūdenī ir pārlieku daudz barības vielas, mēs te par eutrofikāciju runājam, dažādās ūdens tilpēs vai ķīmiskais piesārņojums, vai vienalga, kas tas patiesībā parāda to, ka tas kāpurs visticamāk neattīstīsies, jā? Ja?
Vai spāris nav tik jūtīgs tieši pret šo te eitrofikāciju, un nu, arī, protams, tas atkarīgs no sugām, piemēram, strautu spāri, tā ir suga, kas dzīvo tādās mazās tīrās meža upītēs, kurās ir ļoti maz barības viela, bet tas lielākais suga daudzums ir tādos, nu, ezeros dīķos, kur ir liela auga daudzveidība, nu, un tur arī, lai šī auga daudzveidība būtu, tur, protams, arī barības vielām ir jābūt.
Un cik ilgi tas kāpurs tajā ūdens vidē attīstīsies, kāds ir tas spāru dzīves cikls?
Spāru dzīves cikls ir tāds, ka spāre pavasarī vasaras sākumā izdēja olu, no šīs te olas ļoti ātri attīstās kāpurs, un tad kāpurs aug, pārziemo kāpuru stadijā ūdenī un nākošajā pavasarī izlido jaunā spāra. Bet, nu, visur, protams, ir arī savi izņēmumi. Arī mums ir viena un varbūt pat divas spāru sugas, kas pārziemo kā pieaugusi spāra, un šī te spāru suga, viņa savukārt pavasarī ātri iedēja olas, ļoti ātri attīstās kāpurs un jau uz rudens pusi izlido jaunā spāra.
Un pati spāri, cik ilgi tad nodzīvo, ja tā var teikt, nu kāds ir tas dzīves ilgums pieaugušais spārei?
Teorētiski spāri var nodzīvot mēnesi vai divus, bet nu visbiežāk tas pieaugušā kukaiņa dzīves ilgums samērā neliels, nu divas nedēļas apmēram tā, nu varbūt trīs.
Parasti liekas grūti noticēt, ka tik īsts dzīves posms ir patiesībā tam, ko mēs visvairāk redzam kā spāri, mēs asociējam spāri, ar to izskatu, kāds tas ir pieaugušais īpatnes.
Jā, jo kopumā jau nevar teikt tomēr, ka spāri dzīvo tikai 2-3 nedēļas. Jā. Nu, kāpuru formā viņi dzīvo gadu un vairāk uz ziemeļiem dažkārt kāpuru stadiju var arī ilgt pat 2-3 un ir bijuši pat pētījumi, ka kāpurs var būt arī 5 gadus pats.
Bet tas dzīves īsums, ja tā var teikt, pieaugušajā stadijā ir saistīts vienkārši ar šo kukaiņu uzbūvi bioloģiju vai to, kas tos savukārt ātri vien apēd un tālāk tā iesaist barības ķēdē notiek.
Spāris pamatā kāds cits apēd, jo, ja spāri vai vienalga, tikpat labi arī tauriņš, ja viņi neviens neēd, ja viņš dzīvo absolūti drošā vidē un ir pietiekami barības, viņas var dzīvot tiešām diezgan ilgi.
Tas bet... diezgan ilgi ir gadiem pat?
Nu, tāda pētījuma vai spāri var izdzīvot gadiem, tāda nav, un visticamāk arī nu, tik ilgi viņi neizdzīvot, bet nu, tad... teiksim, izdzīvot mēnesi, varbūt pat divus, es domāju, tā nebūtu problēma.
Kas ir tie dabiskie spāru ienaidnieki, tā var teikt, un kas primāri tā sapēd?
Domājams, kad visvairāk spāri sapēd tieši putni, jo nu, ar putni, ar lielākajām spārēm barojās, piemēram, dažādas piekūnu sugas, arī mūsu nacionālais putns, baltā cielava, ļoti labprāt spāri sēd. Tāpat zilvidzenīši, arī mājas zvirbuļi, un savukārt mazākās spāru sugas ēd citi kukaiņi, piemēram, zirnekļi, arī sienāži nereti var noķert spārus, un dažkārt arī spārus ēd vienu otru.
Kanibālisms viņām ir arī?
Par kanibālismu to nevarētu saukt, jo nav jau tā, ka viena suga apēda savas sugas pārstāvis. Viena spāru suga apēda citu spāru
tomēr svešais, jā.
Jā.
Bet ir kaut kādi ienācēji, ja nozīvās saucamās sugas, kas varbūt ir atceļojuši šur pēdējā laikā, vai varbūt nemaz netik pēdējā laikā un pamatīgi sašūpo to māju, ja tā var teikt, kurās pārdzīvo.
Par spārēm īsti tā pagaidām nevarētu runāt, kad mums ir invazīvās sugas, taču mūsu spāru sugu sastāvs mainās. Pamatā ar klimata izmaiņām saistīts, kad mums aizvien biežāk parādās kādas sugas, nu, no, kas līdz šim ir dzīvojuši vairāk uz dienvidiem no Latvijas.
Bet tās atkal ir spāru sugas, ja, kas ienāk citas spāru sugas?
Jā, mums, teiksim, pēdējo apmēram desmit gadu laikā jau ir fauna pagātinājusies par 7-8 sugām, un vēl kādas, nu, 7-8 sugas tuvākajā nākotnē varētu
ienākt, ja? Jā. Vai mūsējās aiziet arī tālāk uz ziemeļiem un pazūd no Latvijas, bet parādās citās teritorijās?
Jā, šeit jāsaka ir liels paldies Zandim Spurim, kas ir bijis Latvijā nu, tāds vislielākais un ilglaicīgākais spāru pētnieks, kurš spārus ir pētījis jau no 14 gadu vecuma un darījis to visu savu mūžu. Un tieši pateicoties viņa pētījumiem ir redzams, ka vairākas sugas, kas kādreiz bija sastopams tikai Latvijas dienvidu daļā, nu, piemēram, Jelgavas apkārtnē, kur arī Zandis Spurs ir bērnību pavadījis, tad šīs te sugas šobrīd jau ir arī Latvijas ziemeļdaļā un arī Igaunijā.
Bet vispār geogrāfiskā izplatība, es domāju, nu planētas kontekstā, ja mēs runājam, spāris būs tās, kas apdzīvos nu, visas platuma joslas, vai tomēr ir kaut kāda nu, ierobežojums, cik tālu spāri vispār var dzīvot uz ziemeļiem vai uz dienvidiem?
Nu, ierobežojums galvenokārt saistās ar lidojošajiem kukaiņiem. Antarktīdā, Grenlandē spāris diez vai kādreiz būs, un arī tundras zonā, kur šo te lidojošo kukaiņu ir maz, tur tikai atsevišķas spāru sugas var izdzīvot.
Nu, tas būs tā kā ēdiens nosaka to, cik tālu barīt.
Tātad,
bet kā ar to pašu temperatūru vai spāris ir tāds siltummīloši? Kukaiņi vai diezgan pielāgoties spējīgi arī skarbākam?
Nu, spāris kopumā ir siltummīloši kukaiņi, ko nu, daļai arī rāda tas, kā spāris ir izplatīts pasaulē, ka vislielākā spāra daudzveidība tieši tropu joslā, taču nu, spāris spēja pārciest arī nelielus mīnusus, piemēram, arī pie mums. Rudeņos var redzēt, kad varbūt naktī ir bijusi salna, pat -1, -2, -3, bet nu, grādi un pēc tam pa dienu atkal spāris lido.
Jā, nevēl tas tāpēc, ka arī atbilde, kāpēc spāris mēs tomēr vairāk redzam siltākās vasaras dienās, nevis varbūt augstākās. Jā, runājot par to uzbūvi un tām krāsām, kas, manuprāt, ir viens no tādām valdzinošākajām, nu, man uzreiz saslēdzās kopā tie tropu reģioni un tās krāsas, tad atbild rokā, kāpēc spāres mēdz būt tik ļoti skaisti krāsots, jo liekas, nu viss, kas tajā reģionā vairāk vai mazāk pielāgojas tādām ļoti krāšņai buķetei, ir kāda atbilde uz jautājumu, kāpēc tās krāsas un tāds spīdums, kas ir spārēm, ir tik ļoti izplatīts?
Vispirms es gribētu drusciņu par to tropu reģionu papildināt vai precizēt. Kāpēc mums vienmēr šķiet, ka tropos visa kā ir, tur ir lielāks, krāšņāks, spilgtāks, bet ja mēs salīdzinām kaut vai Latvijas spāru krāsas vai formas ar tropu reģionu krāsām un formām, mums ir viss tas pats, kas tropos.
Nē, nu spāru krāsām, jā?
Jā, spāru krāsām. Arī mums ir košas sarkanas, košas zīles, zaļas spāras. Nu, vienīgi to kombināciju skaits mums ir mazāks nekā tropos.
Jā, bet tieši tāpēc es domāju, ka tropos jau ir ierasts, ka tas fons, uz kura viņām ir jādzīvo un jāizceļas, ir šis te krāsainais. Līdz ar to, protams, ja mēs runājam par kukaini, kas kopumā ir diezgan izplatīts, vai es nezinu, savu izcelsmi sāta no kādiem siltiem reģioniem, nu varētu būt, ka saglabākā saka šo te krāsainumu. Bet kāpēc te krāsainām jābūt spārēm?
Jā, nu arī pie mums ir svarīgi, lai mātītes pamanītu tēviņus, kas ir labāk ģērbušies, un nu, tā kā spāru tēviņi ir diezgan tādi uzmācīgi tipāži, tad mātītēm savukārt ir jābūt nu, tādā pietiekami redzamām, bet tai pašā laikā pietiekami neuzkrītošām, lai viņas tēviņu pārāk nenomocītu.
Tā kā tēviņi būs tie krāsēnākie arī spārgadījumā, līdzīgi kā mēs spārēm, pīlēm un daudz ko citu runājam.
Jā, spārēm galvenokārt tēviņi ir krāsēnākie, nu un vēl tās krāsas ir tāpēc, lai viņi varētu viens otru atšķirt, gan starp sugām, gan arī starp eksemplāriem un parādīt, ka, teiksim, šī ir mana teritorija, jo spāris arī ir diezgan teritoriāli dzīvnieki.
Tad savu teritoriju iekaroju, tā var teikt, un tur arī plus mīnus uzturās?
Vairāk vai mazāk, jā, bet ir tā, ka mazākās spāru sugas, viņas nav izraudzījušās tādu pastāvīgu teritoriju, kurā dzīvot, bet viņām šī teritorija tāda, nu varētu teikt, dinamiska, ir telpa ap sevi. Nav svarīgi, kur tā ir dīķi šinī malā vai tajā malā, bet galvenais, lai ap viņām būtu kādu pāris metri, tiksim, brīvas telpa no citām spārēm.
Tātad individualists mazliet tāds.
Jā.
Bet par to, kur mēs visvairāk Latvijā varam, nu, vērot vai sastapt spāris, ir kaut kādas vietas, kur noteikti varētu teikt, nu, tie, kur grib, kad paliks siltāks, varbūt doties paši vērot, nu, tur, kur pavisam noteikti varbūtība redzēt krāšņākās vai daudzveidīgākās spāris Latvijā ir.
Jā, mēs varētu, protams, izdalīt tādas vietas, piemēram, Lubāna, Mitrājas, Enguras ezers, teiksim, Gaujas nacionālais parks vai Randu pļavas pie Ainažiem, bet es teiktu, ka tā, kad ir vērts doties uz kaut vai uz savu tuvāko piemājas dīķi ezeru, jo mums tā kopējā tā spāra daudzveidība ļoti liela. Un atkal drusciņi atgriezīšos pie šī te starptautiskā spāru pētnieku kongresa, kas notiek Lielbritānijā, Kembridžā, un kongresā bija arī viena ekskursija uz tādu nelielu, nu kādreiz tas ir bijis kūdras purus, šobrīd tāda krūmiem aizaugusi teritorija, kaut kādi dīķīši, grāvīši, uz turienu brauc apmēram 20 tūkstoši cilvēku gadā vērot spārus.
Ne jau belti, laikam jau uz turienu tik daudz.
Un, nu, tā, no Latvijas aizbraucot uz turienu un paskatoties, man īsti nekļūst skaidrs, kāpēc visiem jābrauc ir uz turienu. Jo mums taču gandrīz katrā dīķī mēs redzam tikpat daudz to sugu.
Jāmāk tikai droši vien skatīties, vai ne? Es pieņemu, ka diezgan grūti varētu būt nofotografēt spāri, tas laikam pa spēkam nekuram katram dabas vērotājam.
Dabas datu lietotāji ir pierādījuši pretējo, kas pāris var ļoti sekmīgi fotografēt, pat ar mobilajiem telefoniem, un pēc tam, pēc šīm fotogrāfijām, nu, nevienmēr, bet lielāko, jā, daļā gadījumu var noteikt arī, kas tā ir pa sugu.
Tā kā lidošanas meistars šajā ziņā nav tik izveicīgi, lai būtu, nu, teikt, nenotveram kamerām.
Jā, nu, protams, tās lielākās sugas, kas lido ātrāk, augstāk, tālāk, tās ir grūtāk nofotografēt, tad ir jāizvēlas rīta vai vakara stundas vai kāda vēsāka diena, ka viņas tomēr vairāk sēž kaut kur bet mazās sugas var nofotografēt.
Jebkurā laikā. Sapratu, par jebkuru runājot, man šķiet, ka mums arī ir bijuši gadījumi, ka tepat Ķengaragā Uģis Piterāns ir atklājis, man liekas, jaunas sugas, man šķiet, tas bija arī par spārēm. Tas nozīmē, ka urbānā vidē arī šīs te spāres var būt gana daudz sastopamas un pat ļoti, varbūt, reti eksemplāri.
Jā, jā, jo tieši tā, pie Ķengaragas šis te Koju salas līcis, viena no Daugavas attekām, tā ir vieta, kur pirmo reizi Latvijā tika konstatēta šī te zaļganā zaigspāre, un tur ir arī ļoti daudz citu sugu, tā skaitā arī aizsargājams.
Jā, neaizmirsīsim, mums ir daudz arī aizsargājams spāru sugas, par kurām mums noteikti ir jāgādā. Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, pati grāmata, es saprotu, arī mēs runājām, piesaucām, ir tāds arī no vienas puses atskats uz tiem pētījumiem, ja par spārēm, kas ir veikti Latvijā, ir tāds interesantākais posms, varbūt skatoties to pētījumu vēsturē, kas tāds, kas noteikti ir ievērības cienīgs, kas pašam licies palicis atmiņā.
Jā, tādas lietas ir daudz, bet šī te grāmata, manuprāt, diezgan uzskatām parāda to, cik liela nozīme ir vienam vai diviem cilvēkiem, jo nu, Latvijā nekad nav bijuši daudz pārpētnieku un grāmatā ir vairāki attēli, kas parāda to, kad nu, ir kāds periods bijis, kad ir bijis viens pētnieks un Tajā periodā kaut kas ir noticis, pētnieks nav bijis un nekas nav noticis. Un, daļai tas varbūt ir arī tāpēc, ka nav bijusi pietiekama šāda literatūra, bet man ļoti gribētos cerēt, ka ar šīs te grāmatas palīdzību mēs varētu mazināt tā viena pētnieka nozīmi, kad spāris būtu pieejamas, nu kā... iepazīšanas objekts jebkuram.
Bet patiesībā nav jābūt bioloģijas doktoram, lai saprastu spāris vai spētu tās vērot. Nu, vismaz savā izpratnes līmenī mēs katrs varam atpazīt tās, pat varbūt noteikt, daudz ko par viņām saprast, un šāda grāmata kā Rīgas liekam tikai vienīgi neatsverams palīgs tajā visā.
Pavisam noteikti, jā.
Visbeidzot, labākais laiks vērot spāris, es pieņem, tas nav tagad labākais laiks vērot grāmatu un iepazīt tās, grāmatu atgādi, tad klajā nāks rītdien, bet dabā, kad mēs varam sākt posties vērot spāris vislabāk?
Nu, var tik līdz kā nokūs sniegs jau var mēģināt sameklēt šo te pelēk brūno ziemas spāri, kas izmanto pirmās siltās dienas un jau sāk lidot. Bet tā kopumā spāru lidošana sākās apmēram maija vidū un ilgs pat līdz pirmajām rudens salnām. Un turklāt sezonas gaitā šīs te spāru sugas nomainās. Tā kā jūs gribat saprast, kas dzīvo jūsu dīķi, nu, uz dīķi vajadzētu aiziet vismaz divreiz. Jūnijā un augustā.
Jā, un ja mēs negribam dīķi tomā odus un dundurs, par ko mēs ļoti bieži varbūt sūdzamies vasaras pievakarē sēžot kaut kur pie mājas dārziņā, būtu diezgan labi, lai mums kaimiņos dzīvot spāris.
Jā. Visus odas neizķers, bet Lielu mazāk noteikti būs.
Nu, ko tad mēs ziemā gatavosimies un mācīsimies par spārēm, skatīsimies, kā tās atpazīt un ko interesanti par viņu dzīvi uzzināt, un tad maijs tad īstais laiks, lai sāktu intensīvāk vērot ne tikai ziemas spāres, bet arī tās krāšņumu, kas mums ir visapkārt. Paldies par šo sarunu, Mārtiņš Kalniņš, tātad bioloģijas zinātņu doktors un grāmatas spāres Latvijā autors, pie mums šodien viesojās studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, Ģirds Višs parūpējās par mūziku, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!